verið hjartanlega velkomin aftur að þjóðsögukistunni. Ég elska dýr og dýrasögur. Þær eru svo skemmtilegar. Ætli við getum beðið kistuna þannig sögur? Kæra þjóðsögukista, áttu einhverja dýrasögur? Bingo! Hvað höfum við hér? Dæmisögur Esops. Aha, þetta eru eldgamla sögur. Sumar þeirra eru meiri segja meðal þeirra mest sögðu í heiminum. En hver var þessi Esop? Hann var sagnamaður frá Grikklandi og talið að hann hafi lifað á 7. öld fyrir Krist. Það fyrir meira en 2500 árum síðan. Já, ég var ekkert að grínast. Eldgamlar sögur. Þessar sögur hafa verið kenndar við hann. Þó við vitum reyndar ekki með vissu hvort hann hafi verið raunverulega manneskja eða ekki. Þið munið, það svolítið langt sérna það gerðist. Á tímum Esops voru margir sem kunnu hvorki að lesa né skrifa og þess vegna þurfti að geyma sögurnar í höfðinu. Fólk lærði þær utan að og sagði börnunum sínum, sem sögðu þær svo sínum börnum og þannig heldust þær lifandi í gegnum kynslóðir. Þetta kallast munnleg geymd. Dæmisögur eru oft með dýrum í aðalhlutverki, dýr sem hegða sér stundum eins og mannfólk. Og það besta, þær bera alltaf með sér einhvern boðskap, lexíu sem við getum lært af. Við skulum heyra nokkrar af dæmisögum Esops. Að setja bjöllu á köttin. Einu sinni var húsköttur sem var svo góður að veiða mís að allar mísnar í húsinu Já, og öllu nágrenninu voru skítrættar við hann. Þær söfnuðust saman til að ræða hvað hægt væri að gera við þennan skelfilega kött sem virtist taka eftir þeim sama hversu laumulega þær trýtluðu húsin. Sat fyrir þeim og klófesti í hvert sinn.
Ég er með hugmynd,
sagði ein músin.
Hvað ef við hengjum bjöllu á hálsinn á kettinum og þá heyrum við alltaf í honum þegar hann nálgast og getum forðað okkur í tæka tíð?
Frábær hugmynd, eða það fannst öllum músunum í hópnum. Þær útveguðu sér bjöllu og þrættu hana á silkiband. Og nú var ekkert eftir nema að festa silkibandið hálsinn á kettinum. Jæja! Sagði ein músin.
Hver vill festa bjölluna hálsinn og kisa?
Ekki ég.
Sagði músin sem átti hugmyndina.
Ekki ég heldur.
Ekki heldur ég.
Ekki ég.
Engin mús var nógu hugrökk til að festa ólina á köttin. Boðskapur þessarar sögu þessi. Góð hugmynd eitt, að komin í framkvæmd annað. Það oft mjög auðvelt að segjast að gera eitthvað, en miklu erfiðar að gera það svo í alvöru. Hundurinn og beinið. Einu sinni var hundur sem fékk mjög gott bein að gjöf. Hann setti það upp í sig og skokkaði glaður eftir götunni.
Ég ætla að kjamsa þessu beini þegar ég kem heim.
Hugsaði hann þegar hann fór yfir stóru brúna sem lá yfir ána. Þegar hann var hálfnaður yfir brúna, leit hann niður og sá þar spegilmynd sína í vatninu. Hann hugsaði með sér.
Heyrðu mig nú. Þarna niður hundur sem starir svona á mig. Af hverju ætli það sé? Nau. Hann líka með bein. Risastórt bein. Miklu stærri en mitt. Ég sleppi bara þessu pínu litla beini og gríp stóra beinið hans. Það eru okkur miklu betra.
Síðan sleppti hann beininu sem sökk samstundis til botns. Hann hoppaði út í ána og synti í leit að risastóra beininu. En fann ekkert. Hann fór rennblautur heim með ekkert bein. Boðskapur sögunar. Ef þið langar alltaf miklu meira í það sem aðrir eiga, geturðu misst það góða sem þú átt nú þegar. Hér önnur dæmisaga sem ekki með dýrum í aðalhlutverki heldur sólinni og norðanvindinum. Við höfum heyrt bæði af norðanvindinum og sólinni í öðrum þáttum en það fjöl margar sögur til af þeim. Ábyggilega frá öllum menningarsamfélögum í heiminum. En hafið þið heyrt sögun af því þegar þau fóru í keppni hvort var sterkara? Norðanvindurinn og sólin. Einu sinni sem oftar voru sólin og norðanvindurinn að metast.
Ég sterkari en þú.
Nei, hei, ég sko miklu sterkari en þú.
Þau gleymdu sér alveg í rifrildinu en virtust ekki geta fundið neina lausn á því. Á meðan þau rifust gekk ferðalangur eftir veginum, klæddur í þykka kápu. Sólin tók eftir honum og fékk þá hugmynd.
Við skulum sjá hvort okkar nógu sterkt til að geta komið manninum þarna úr kápunni.
Samþykkt!
Rumdi í norðanvindinum.
Þetta verður ekkert mál.
Svo blés hann af öllum mætti og ferðalangurinn barðist við hinar svakalegustu og köldustu vindkviður. Tölurnar á kápunni losnuðu í kviðunum. Mittisbandið sveiflaðist og ferðalangurinn fauk næstum út í buskan. Hann náði að grípa bandið og vafði kápunni fast að sér. Sama hversu mikið norðanvindurinn blés og hversu öflugir vindarnir urðu, því þéttar vafði maðurinn kápunni að sér. Norðanvindurinn jók þá blásturinn, reyndi æfa reiður að rífa kápuna af með látum, en allar tilraunir voru til einskis. Þá var komið að sólinni. Fyrst prófaði hún að umvefja ferðalanginn blíðum sólargeislum. Þetta þótti honum kærkomin breyting frá beljandi roki norðanvindsins og losaði aðeins kápuna. Sólin jók kraftin og geislar hennar hlýnuðu. Ferðalangurinn fór að svitna og klæddi sig úr ermunum, leyfði kápunni að hanga á öxlunum á sér. Að lokum varð honum svo heitt að hann fór alveg úr kápunni. Settist og kældi sig niður í skugga trés við veginn. Þessi saga kennir okkur það að við erum líklegri að ná því sem við viljum með því að sýna öðrum hlýju, blíðu og virðingu, frekar en að vera frek, kuldaleg og ítin. Það er samt mikilvægt að muna að sama hversu mikla hlýju við sýnum öðrum og biðjum fallega, til dæmis þegar við erum að leika saman, þá getur svarið þeirra stundum samt verið nei og þá þarf að virða það. Þannig er lífið. Barnið og hneturnar. Þær voru svo girnilegar, hneturnar í krukkuninnar mömmu. Barnið hafði horft á þær löngunar augum dögum saman og nú gat það ekki meir.
Mamma, má ég fá hnetur?
Já, þú mátt.
Nokkrum augnablikum síðar var barnið búið að troða hendinni ofan í krukkuna, greip eins margar hnetur og það gat og kreppti hnefann fast gósið sitt. Þegar það ætlaði að draga hendin aftur upp, komst hnefinn, stút fullur af hnetum, ekki út.
Ég næ ekki hendin aftur út.
Hendin var pikk föst. En barnið vildi alls ekki sleppa einni einustu hnetu. Þvílík klemma.
ég næ ekki hendinni aftur út.
Þá sagði mamman.
Elsku barn, ef þú myndir láta þér næja aðeins færri hnetur en er í troðfullum hnefanum, þá gætiru auðvitað náð hendin út. Og kannski farðu fleiri hnetur setna.
Boðskapur sögunar er þessi. Ekki vera of gráðug. Ef þú reynir að grípa of mikið í einu eða gera eitthvað sem of erfitt fyrir þig, þá getur þú fest þig, lent í klemmu. Maður getur ekki alltaf fengið allt sem hann langar í strax. Stundum þarf að sleppa einhverju eða sýna þolinmæði til að fá meira síðar. Maurinn og dúfan. Dúfan sá maurinn detta í lækinn. Maurinn svamlaði og reyndi eins og hann gat að halda sér á floti og grípa í bakkann. Straumurinn greip hann með sér og sama hvað maurinn reyndi þá færðist hann alltaf lengra og lengra frá landi. Dúfan fylgdist með og ákvað svo að koma maurnum til aðstoðar. Hún beit laufblaða næsta tré og lét það fljóta til maursins sem náði að grípa í það. Eins og druknandi sjómaður grípur í björgunarhring. Svo dró hún maurinn aftur að landi.
Kærar þakkir, Dúfa. Ég verð þér ævinlega þakklátur.
Sagði maurinn, hristi sig til þerris og hélt aftur af stað í átt að mauraþúfunni. Stuttu eftir það sá maurinn hvar veiðimaður var að búa sig undir að veiða dúfuna með því að kasta steini í hana. Leið og veiðimaðurinn bjó sig undir að kasta steininum, skreið maurinn að fæti hans og beit hann í hælinn.
Á, á!
Við þetta misti veiðimaðurinn marks og steinninn flaug í bandvitlusa átt. Dúfunni bráði lætin og náði að fljúga burt rétt áður en veiðimaðurinn náði sér í nýjan stein. Boðskapur sögunar. Dúfan hugsaði ekki bara sjálfa sig þegar hún gerði góðverk. Hún þurfti ekkert að bjarga maurnum en gerði það samt. Leið og maurinn fekk síðar tækifæri til að endurgjalda góðverkið og gerði hann það. Jafnvel þau sem eru minnst geta hjálpa þeim sem stærri eru og þau sem gera góðverk fá það oft ríkulega til baka. Þá komið að frægustu dæmisögu Esóps þegar skjaldbakan og hérinn fóru í hlaupakeppni skóginn. Skjaldbakan og hérinn. Í friðsælum skógi bjuggu mörg dýr. Meðal þeirra voru skjaldbaka og héri. Skjaldbakan fór hægt og rólega eins og skjaldbökur gera. Meðan hérinn þaut skóginn með leifturhraða, stökk eins og elding milli runna og trjáa. Öll dýrin dáðust að hraðanum.
Vá, hvað var fljótur!
Kölluðu þau.
Ég sá þig varla. Þú skaust svo hratt framhjá.
Hérinn naut athyglunar og fór smám saman að verða montinn. Hann varð of sjálfsöruggur og byrjaði að gera grín að öðrum dýrum sem voru hægari en hann, sérstaklega skjaldbökunni.
Æ, æ, ert þú ekki örglega letidýr í dularkerfi?
sagði hann og hló hátt.
Ég er svo snýl, taka fram úr þér áðan.
En skjaldbakan lét þessi ummæli hérans ekki á sig fá. Hún brosti rólega og sagði.
Kannski ég hægfara. En ég vil samt skora á þig í kapphlaup.
Hérinn gat ekki annað en sprungið úr hlátri.
Þú í kapphlaup við mig.
Hann veltist af hlátri í grasinu og dýrin sem heyrðu komu til að sjá hvað væri á seyði.
Hún ætlar að keppa við mig í kapphlaupi.
Kallaði hérinn háðslega.
Þetta verður auðveldasti sigur lífs míns.
Dýrin hófust handa við að skipuleggja keppnina. Hérinn og skjaldbakan sammæltust hlaupaleið og refurinn var fenginn til að dæma keppnina við endamarkið. Kvöldið áður fór skjaldbakan snemma sofa og nærðist vel til að vera tilbúin. Hérinn hins vegar hljópum allan skó, montaði sig og sagði öllum frá væntanlegum sigri sínum. Hann svaf ekki neitt því hann var svo spenntur að sýna öllum hvað hann færi létt með þetta kapphlaup.
Skjaldbakan á ekki séns.
Morgunin eftir var skjaldbakan snemma mætt við rásmarkið. Hún tegði úr sér, dró djúft andan og beið.
Tilbúin!
Hérin mætti seint og frekar dasaður eftir mont hring næturinnar.
Nei, nei, ekki byrja án mín!
Hann kom sér fyrir við hlið skjaldbökunar.
Viðbúin! Nú!
Hérin skaust af stað skildi skjaldbökuna langt eftir í reik skýi og kallaði hlæjandi.
Hún örugglega ennþá að taka fyrsta skrefið.
En honum fannst þetta allt of auðvelt og ákvað að gera keppnina meira spennandi.
Ég ætla að hvíla mig aðeins hérna og bíða bara eftir henni og svo hlaupa fram úr aftur.
Hann settist í skugga trés, fékk sér nokkrar gulrætur, svo þyngdust á honum augnlokin þar til hann var stein sofnaður. Á meðan hélt skjaldbakan áfram, hægt og rólega en alltaf áfram. Hún heilsaði dýrunum, dáðist að náttúrinni og naut ferðarinnar.
Fallegur dagur,
sagði hún við fuglana sem fylgdust með úr trjátoppunum.
Það er hann svo sannarlega. En haltu nú áfram,
kölluðu þeir til baka. Þegar hún fór fram hjá steinsofandi héranum, stóð íkorni og fylgdist með þeim.
Sæll vinur minn íkorni,
hvíslaði skjaldbakan til að vekja ekki héran.
Mikið er þetta fallegur dagur.
Já, heldur betur og haltu svona áfram. Þú getur þetta!
Síðdegis þegar sól var að setjast, nálgaðist skjaldbakan endamarkið. Þar beið refurinn, dómarinn, ásamt hópi dýra sem fylgdist spenntur með. Hérinn vaknaði þá við kvöld sólargeislana og kaldan gust á kinn. Hann spratt á fætur, hissa og stressaður.
Nei, ég svaf yfir mig!
Þaut áfram eins og stormur, yfir holt og hæðir, framhjá ám og vötnum, braut sér leiði gegnum þykkan skó, hrasaði í flýtinum en stóð í sífellu upp á ný. Þegar hérinn sá loksins endamarkið var skjaldbakan í þann mund að stíga yfir línuna.
Skjaldbakan er sigurvegarinn,
kallaði refurinn. Öll dýrin fögnuðu, en hérinn var svo aldeilis hlessa.
Hvernig gast þú sigra mig? Þú ert svo hægfara.
Skjaldbakan brosti og svaraði.
Já, sjáðu nú til, kæri vinur. Ég er kannski hægfara, en ég er þolinmóð og staðföst. Ég hætti ekki, hélt áfram. Stundum er betra að flýta sér hægt, sleppa öllu monti og halda bara áfram. Hægt og rólega nær maður markinu.
Það gera allir hlutina á sínum eigin hraða. Sumum þykir gott að fara hratt, öðrum hægt. Mikilvægast er bara að finna hjá sjálfum sér hvenær það er hjálplegt að fara hratt og hvenær það er tímabært að hægja á sér og gefa sér tíman sem maður þarf. Það er alltaf eitthvað í sögum sem hjálpar okkur að hugsa og læra. Jafnvel þó þær fjallu mís sem er að rífast hver á að setja bjöllu og kött, já eða maur sem að bítur veiðimann í hælinn. Ef þið viljið hlusta á þennan þátt aftur eða aðra í þjóðsögukistunni, þá bendi ég á krakkarúf.is, spilararúf og allar helstu hlaðvarpsveitur. En þanga til næst, verið góð við hvort annað og munið. Jafnvel skjaldbaka getur unnið kapphlaup.